Azerbaycan'da dini təhlükəm əmdəyinə çevirən mövcud rejim o inan ki, Azerbaycan'da vətəndaş cəmiyyətini, sekuler dünya vətəndaş cəmiyyətini məhv eləmək, dünyəvi müxalifəti məhv eləmək, medianı sıradan, azad medianı sıradan çıxarmaq. Bütün bu qadağalar ona gətirir, çıxarır ki, bu keçilmiş yoldur, yəni bu yeni bir şey deyil. Bu, Ərəb ölkələrində, İranda və s. gördüyümüz hadisədir. Bütün bu qadağalar, bu hücumlar ona gətirib çıxarır ki, faktik olaraq dünyəvi müxalifət sıradan çıxır, vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxır. Amma diktaturalar hamısı mahiyyət etibarilə belə deyək, korrupsiyonel, əksəriyyətən korrupsiyonel olduğu üçün və ədalətsizlik gətirdiyi üçün ona gətirib çıxarır ki, cəmiyyətdə həmişə bir etiraz olur. Amma dünyanın müxalifət olmayanda, vətəndaş cəmiyyəti olmayanda bu müxalifə, bu belə deyək, narazılığın ifadəçisi rolunda dini cərəyanlar meydana gəlir. Yəni, bir ölkədə, məsələn, müsəlman ölkələrində ekstremizm inkişaf edirsə, bu ekstremizmin və radikalizmin inkişaf eləməyinin səbəbi bilavasitə avtoritar rejimlər, onların korrupsiyası, onların oğurluğudur. İndi, aydın məsələdir ki, bu narazılığın ifadəçisi dini qruplar şəklində meydana çıxanda, din siyasi vasitəyə çevriləndə həmin o avtoritar rejim avtomatik olaraq özünün dağıtıcı maşınını eyni zamanda dinə qarşı çevirir. Sözsüz ki, dini azadlıqların boğulması yoluyla bunun qarşısını ala biləcəyini düşünür. Və Azərbaycan doğrudan da son dövrlə dini azadlıqlara qarşı ən sərt tədbirləri belə deyək, həyata keçirən bir ölkədir. Amma məsələ burasındadır ki, bu deməli, repressiyalar, bu belə deyək, dini azadlıqların qarşısının alınması effekt verir. Yəni, tutaq ki, dünyanın müxalifəsi doğrudan da qarşısını belə deyək, repressiyalarla almaq mümkündür. Çünki dünyanın müxalifəsi mübarizəsi üçün lazım olan azadlıqlardır. Yəni, azadlıqlar olmayan yerdə dünyanın bir müxalifəsi müxalifət fəaliyyət göstərə bilir. Amma dini müxalifəti həmin o baskılar sıradan çıxardır. Tam əksinə, daha da gücləndirir və narazılıqlar artdıqca ki, bu da təbiidir, çünki diktatura möhkəmləndikcə özünə arxançılığı artır, elə bilir ki, möhkəmlənir və ədalətsizliyi də artır. Nəticədə həmin o ədalətsizlik, narazılıq istər-istəməz belə deyir, cəmiyyəti də yayılır və bunun ifadəçisi kimi, bayağı kimi dindar qruplar, din meydana çıxa bilir və baskılar da onları sıradan çıxartır. Çünki onların mesajı birincisi çox bəsitdir, ötürülür. İkincisi, onlar ümumiyyətlə tarix boyu belə deyək, cürlü kəraitlərlə fəaliyyət göstərməyə uyğunlaşıblar. Din ümumiyyətlə, belə deyək, Sovet dövründə də belə olub, da ki, Ərəb diktaturalarında da belə olub. Onlar uyğunlaşıblar bu cür vəziyyətdə fəaliyyət göstərməyə. Və nəticədə nəyə gətirib çıxarır? Nəticədə ona gətirib çıxarır ki, mahiyyət etibarilə zəif olan diktatura bir gün çökür və onun yerini belə deyək, dini cərəyanlar tutur. Bunun qarşısını almağın yeganə yolu ölkənin demokratik yolla inkişafıdır. Amma diktatura buna imkan vermir. Demokratiyanı məhv eləyir. Dünyalı qrupları məhv eləyir. İndi keçib belə deyək, dini qrupların məhv eləməsinə. Amma demokratiyanı bəlkə dünyalı qrupları məhv eləmək mümkündür. Amma dinin üzərində qələbə çalması hakimiyyəti demək olar ki, mümkündür. Ona görə, belə deyək, bu yeni bir şey deyil ki, məsələn, bu baskılar artdıqca, əksinə meydan daraldıqca, repressiyalar artacaq istər-istəməz. Dini azadlıqların da qarşısını almağa belə şeylər düşünəcək, amma nəticəsi olmayacaq. Bir fakt dində, məsələn, həmin o Pew Research-dən göstərir ki, Azərbaycanda dindar əhali faizi harbisi 35%-ə yaxın. Təxminən o Pew Research-ün bir neçə bundan qabaq baş verən hesabladığı rəqəmlərə baxın, yaxın qallasına fərqi dərhal görəcəksiniz ki, artım nədən ibarət. Burada bir şey də vacibdir, olduqca vacibdir o məsələ burası. Məsələ burasıdır ki, din radikallaşmır. Yəni, dinin radikallaşması məsələnin düzgün qoyuluşu deyil. Əksinə, radikallar dindarlaşır. Din
radikalların əlində vasitəyə təqriz edəcəkdir. Problemin məhzi bu.